Äripäeva raadio.
Õppetund. Saadet toetab sihtasutus Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
Tervist, head kuulajad! Eetris on saade Õppetund. Me räägime tänases saates koolitajate digioskustest ja selleks on meil külas Veronika Tuul, kes on koolitajate digioskuste koolitaja ja õppedisainer, siis Telia personalivaldkonna juht Ingrid Viinapuu, EPALE saadik Katre Savi ja Katrin Karu, kes on Tallinna Ülikooli andragoogika lektor ja ühtlasi ka EPALE ja Tallinna Ülikooli värskelt valminud koolitajate digipädevuste uuringugruppi juht ja kaasautor. Mina olen personalijuudiste juht Kai Miller. Ja sellest uuringust me täna alustamegi, et hiljuti see siis valmis sai. No Katrin, kas sa võiksid meiega jagada, et mis selle taust on ja milliseid selliseid üldisi tulemusi trende võiks sealt esile tõsta?
Ja viisime läbi siis sihtasutuse Kutsekoja tellimusel uuringu ja uuringu laiem eesmärk oligi selgitada välja täiskasvanute koolitajate kompetentside avaldumine just digikeskkonnas koolituste läbiviimisel, aga kaardistada ära ka koolitajate koolitusvajadus. Ja uuringu viisime läbi kombineeritult, esimeses etapis siis viisime läbi nii koolitajate kui ka koolitusasutuste pidajate seas veebipõhise kvantitatiivse küsitlusuuringu, milles osales 606 vastajat ja teises etapis osales 21 inimest fookusgruppi intervjuudest. Ja uuringu eesmärgiks oligi saada infot selle kohta, et koostada EPALE keskkonda kompetentsi põhine digiõppevaramu. Ja võib-olla üldises mõttes võibki siis öelda seda, et koolitajad hindavad oma digipädevust kõrgelt ja koolitajate eri olukorra võib-olla toimimine oli väga paindlik ja peamised põhjused võib-olla digioskuste osas olid siis need, et eri olukorra ajal viidi pigem vähem koolitusi digiõppe keskkonda või digikeskkonda, sest oli aega napilt, sest otsus oli vaja kiiresti teha ja teine põhjus oli pigem õppijate vähene digipädevus.
No kui me vaatame sellele korona-aastale nüüd natuke rohkem süvitsi sisse, niimoodi laiemas ringis, siis kuidas seda korona-aastat hinnatud on koolitajate vaates, koolitusasutuste vaates, tööandjate vaates ja nii edasi?
Ja mina, Ingrid, võin siit otsa lahti teha, et Telia poole pealt, et mulle tundub küll ja meile, kui ma oma kolleegidega ka rääkisin, et selline koolitajate digipädevus on vaikselt hügeenifaktoriks muutunud, et kui me ise ka valime koolitajat, siis me juba nii-öelda vaikimise eeldame, et koolitaja on nii-öelda digipädev. Ja oleme ka kogenud seda, et väga paljud koolitajad on tõesti sellised stuudiad täitsa endal valmis ehitanud, varustanud ennast väga heade kaamerate, mikrofonide ja kõigega, mis tegelikult võimaldab väga ägedaid ja väga kõrge kvaliteediga sellised digitaalseid koolitusi teha. Kuidas teile tundub?
Jah, et võib-olla ka Veronika siit poolt, et tõepoolest tegelikult ka nüüd juba tõesti aasta kogemused võib öelda, et tulime väga hästi toime koolitajatena, et ka olukorras, kus jah, määramatust oli palju ja olukord oli kiiresti vaja lahendada, et siis tegelikult ju õppe käis, nagu tegelikult ka uuringust välja tuli, eks ole, et väga, noh, mingil määral jäid koolitused ära, aga ikkagi koolitused jätkusid. Selle koha pealt maailm seisma ei jäänud, et võiks hinnata, et tõesti tulime hästi toime.
Võib-olla uuringust on võimalik veel välja tuua seda, et esmalt ikka loodeti, et senine koolituspraktika taastub, aga nüüdseks juba tõdetakse, et digiõppe on muutunud koolitustegevuse tavapäraseks osaks ja loomulikult koolitusasutuse pidajad tundsid seda eriolukorra teravamalt, sest nemad pidid kogu oma organisatsiooni koolitustegevuse ümber hindama ja ümber korraldama. ja siiski ikkagi 50% meie vastanutest lükkas edasi või lükati osaliselt siis edasi. Aga koolitajad on ikkagi paindlikult, sest päris ära jäi ainult 20% koolitustest. Nii et, ja võib-olla huvipakkuv oli ka see, et koolitusasutused pakkusid oma koolitajatele tuge. Ja koolitajad toovad ka välja, et koostöö teiste koolitajatega suurenes sellel perioodil, sest taheti oma praktikaid jagada ja digi võib-olla vahendite valiku mõttes tingiski ka see, kui oli ise kogetud õppijana selles samas digikeskkonnas oldud. See tagas ka selle edu ise koolitada.
Jah, et kui siit ka jällegi koolitaja vaade tuua, et siis tõepoolest nüüd selle aasta jooksul on hästi palju tehtud selliseid koolitusi just nimelt koolitajatele, õppejõududele, kes peavad siis olema pädevamad digivahendite kasutajad, siis tegelikult väga tihti märk on koolitajana koolituse läbi sellise küsimusega, aga kes mulle need vahendid ostab või on need siis need kvaliteetsed kaamerad, on need siis need kvaliteetsed mikrofonid või ka see tarkvara, mis tegelikult hea tarkvara ju maksab, et siis tegelikult jah, et võibolla ka, et see aru saame, et see ei ole võibolla üksinda koolitaja vastutus, et nüüd ka organisatsioonid peaks tulema appi koolitajale selles osas.
Võib-olla ühe asjana oli, et need koolitajad, kes õpetavad praktilisi oskusi, nemad tundsid võib-olla kõige rohkem sellist probleemi, et kuidas seda teha ja kuidas seda teha parimal viisil, et need on võib-olla ka ühed väljakutsed koolitajatele ka edaspidi.
Ja ma võib-olla võin siit lihtsalt ühe näite ka tuua, et mida meie kogesime eelmisel aastal, tahtsime just esinemises õpetada oma müügiinimestele. Ja ka põrkusime selle otsa, kui hakkasime alguses koolitajat valima, et mis on see valmis olek digitaalselt sellist koolitust pakkuda. Ja olidki erinevad siis teenusepakkud, erinevad koolitajad ja hästi tore oli see, et inimesed olid hästi avatud, kutsusid näiteks vaatama mingit eelnevad koolitud, mis nad teevad, et kas see võiks sobida, olid väga valmis tagasiset võtma. Ja tegelikult me lõpuks jõudsimegi sellise ka koolituse mõttes hübriidvormini, kus me tegimegi mingid asju nii-öelda sellises suures ruumis siis on ju, et kus inimene saigi lava peal olla selline traditsiooniline esinemiskoolitus, aga arvestades, et ilmselt on vaja ka seda tööd teha virtuaalses keskkonnas, siis tegelikult me tegime ka kaks moodulit sellist virtuaalset nii-öelda esinemisoskust on ju. Ja mis päeva lõpuks ilmneski tõsiasi, et me tegelikult tegime kaks suurt klendiseminari virtuaalselt, kus need inimesed said siis praktiliselt neid oskusi kasutada ja ütlesid, et tegelikult see oli väga hea, et see koolitus just niimoodi lõpuks üles sai ehitatud, aga see oli puhas koostöö siis nagu meie kui tellija ja siis selle koolitaja vahel. Ma ütleks ka, et see paindlikkus tegelikult on võib-olla selline võtmesõna igasuguse koostöö ja sellise nagu selles tänases olukorras toimetuleku osas on ju, et nii tellija poolt valmisolek mõelda kaasa, valmisolek teha võib-olla mingid mööndusi, kui ka koolitaja poolt, et kuidas seda kõike seda päeva üles ehitada, mis moodi siis tajuda seda, kuidas inimesed on valmis vastu võtma nii-öelda seda materjale ja kõike seda, et selles mõttes ma arvan küll, et nagu see koolitajate omavaheline koostöö on tihenenud, ma arvan ka tegelikult tellija ja selle koolitaja vaheline koostöö tegelikult on läinud nagu intensiivsemaks, et rohkem mõeldakse koos, et mis see kõige paremini töötav variant just praegu võiks olla.
Ja ma võtan Ingrid kohe su mõttest siit kinni, et sa ütled hästi, et tõepoolest, et see, kuidas me õppegruppi tajume, ehk need nii-öelda tavapärased koolitaja pädevused, eks ju, aga tuua nüüd see digikeskkond, siis mina küll tajun seda, et jah, ma võiks öelda, et tehnoloogias ja selles osas me oleme üsna digipädevad juba ja võiks öelda, et me oskame vahendeid valida, oskame vahendeid kasutada, aga võib-olla mis on midagi mis jää, millega praegu hästi palju peab tegelema, just nimelt koolitaja oma pädevuste osas ongi just nimelt see didaktiline pool, et see, et õppetöö planeerimine, õppetöö läbiviimine, õppegruppiprotsesside toetamine, kas see toimub digitaalsetes keskkonnades ja et see on olemas ja õppetöö hindamine ja ka professionaalne areng, et tegelikult me peame lihtsalt nüüd ongi järgmine nii-öelda level või järgmine tase, et jõudma nende samade koolitaja pädevuste nüüd siis järgmisele tasemel, et me teeme seda digivahendite abil.
Ja et see tuli ka uuringus välja, et me vaatasime koolitusvajadust nii õppeprotsessi kavandamise, läbiviimise kui siis hindamise etapist lähtuvalt. ja kavandamise etapis muidugi ilmnes ka just nimelt sellised intellektuaalomandiga seotud küsimused, sest koolitaja tunneb, et ta teeb oma koolitusmaterjali valmis, aga seda kuidagi edastades digitaalsel viisil, siis on hirm, et kuidas see läheb levima. Ja et kuidas hakatakse hindama tema tehtud sellist koolitusmaterjali, mis on mõeldud ju sellises interaktsioonis ja ta ei ole võib-olla täiuslik ja nii edasi. Ja samas siis ka see, et kuidas ikkagi hinnata juba planeerimise etapis õppija ka digioskusi. Ja võib-olla see on üks väljakutse nii meil tellijatele, koolitajatele kui ka koolitusasutuse pidajatele, et kuidas toetada ka õppijad, täiskasvanud õppijad, kas ta saaks hinnata oma digipädevust mingis keskkonnas ennem kui ta asub õppima, sest kuna põhjus ikkagi oli edasi lükkamiseks, et õppijad ei olnud valmis, et tellitud koolitused jäid ära see tõttu, et õppijad ütlesid, et nad tunnevad, et klassiruumis nad saavad rohkem suhelda, rohkem koostööd teha, ja võib-olla läbiviimise etapi koolitusvajadus ongi siis see, kuidas kaasata rohkem õppijad, kuidas pakkuda talle koostöö suhtlemisvõimalusi. Ja hindamise ja analüüsi etapis tuli ikkagi välja, et vähe on teadlikust veel sellise õppianalüütika rakendamiseks, et saada oma õpetamise kohta rohkem infot, et teha teistmoodi. Ja kuidas suunata ikkagi õppijaid rohkem ise hindama oma õppimist ja ka tagasi sidestama, mida on õpitud.
Jah, et just kui tõiki välja, eks ju see sama õppijate digipädevus, siis mina näen küll, et nüüd on koolitajal küll see koht ja koolitajate organiseerijate organisatsioonidel, kes koolitusi läbi viivad, et tegelikult me peame üle vaata, ümber vaatama oma õppekavad, koolituse kavad, et näiteks kui seal on see eeldusena mul pandud, et tõesti, et mingisugune nii-öelda digipädevus ka selle õppijalt, eks ju, või mitte ainult pädevus, aga ka juurdepääs, ehk interneti ühendusele juurdepääs, ma ei tea, kaameral, kui see on vajalik sisse löötud nii edasi, ehk tegelikuses see tuleks nüüd sõnastada nüüd nendesse koolituse või õppekavadesse selliselt, et see on eelduseks ja kui need eeldus on täidetud, siis saab osaleda õppes.
Kui me võtame nüüd ette need konkreetsed oskused, millest digipädevuste puhul koolitajatel kõige suurem puudus on, siis mis te välja tooksite?
Minu jaoks on ikkagi jätkuvalt see sama, selline digivahendite abil õpetamise ja õppetoetamise teema, et vahend on ainult vahend, nii nagu pastakas on pastakas ja on ta siis sinine või punane või teen ma seda tahvli peale või paperi peale, et see on ainult vahend mingi eesmärgi saavutamiseks, aga mulle tundub, et natukene ongi praegu see küsimus ja hirm võib-olla koolitajad, et osata siis nüüd aru saada, et mida see digivahendite abil õppimine tähendab, on ta siis veebiseminaris 100%, on ta siis hübriidõppes, on ta siis mingisuguses muus kombineeritud õppeformaadis, virtuaalne klassiruum, mis iganes, et igal juhul, et kuidas nüüd seal sinna sellesse keskkonda nüüd see koolitus sobituks nii, et ma ikkagi need eesmärgid ja väljundid saavutaksin, et tihti peale me peaksime nüüd üle vaatama, et esiteks kas on kõik üldse võimalik saavutada, mida ma olen mõelnud ja mõelda selle pealt üks ühel ülekanne kindlasti ei toimi, et ei ole nii, et see mida ma klassis tegin, nüüd ma lihtsalt siis olen sellises online õppes, et tuleb selles mõttes nagu pulkadeks lammutada ja uuesti hakata ehitama.
Ja võib-olla, ma ei tea, ma toon äkki ühe näite siin, mis me oleme teinud. Noh, meil oli näiteks juhtide selline arenguprogramm, mida me tegime 3 päeva klassiruumi, nii ja ta siis koolitust 2 päeva korraga ja siis 6 pärast 1 päev. Ja tänaseks päevaks me oleme selle ümber mõelnud nii, et meil on hoopis 7 virtuaalset moodulit, mis siis kestavad, ütleme niimoodi, et iga 2 nädala tagant on kohtumine, siis grupil 2 koolitajaga, koolitajad ongi 2, selles mõttes üks on rohkem selline siis, kes hoolitseb, et need digitaalsed vahendid kõik töötaksid on ja teine siis vastutud rohkem selle sisu edasi andmise eest on ju. Ja tegelikult ongi nii, et ikkagi me oleme suurendanud oluliselt seda eeltöö nii-öelda mahtu, et sa pead ise lugema, mingid videosid vaatama, tegema mingid refleksioonid eelnevalt ja siis see kokku saamine tegelikult võtab seda kokku ja ongi rohkem sellist paaris või väiksemates gruppides nii-öelda arutlemist ja nii-öelda siis peegeldamist on ju, ja nende teadmiste kinnistamist nii-öelda, kui juba kokku tullakse, versus see, et varem tegelikult vaadati võib-olla seda materjali koos rohkem läbi ja nii edasi, et selles mõttes ta on nüüd jah, nagu selles mõttes ma olen hästi nõus, et peab mõtlema, et mis on see tegelikult, mida me tahame saavutada ja kui palju inimesed on siis ikkagi võimelised korraga võtma ja mis see kasu eelkõige sellest kohtumisest on ju.
Ja meie oma uuringus siis lähtusime Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud DIGCOMP edu nagu mudelist, kus siis kuulitajad said ise hinnata ennast skaalal algaja, tegija ja eestvedaja. Ja võib öelda küll, et need, kes on eestvedajad, need juba ka nõustavad oma kolleege. Aga alustajatel siis oligi kõige enam just vajadus, koolitusvajadus ilmnes, et kuidas mõtestada seda, mida sa valid nüüd digikeskkonnas koolitades õppe eesmärkidest, õppijatest ja õppe sisust tulenevalt, mitte ainult siis sellest, et see on mulle kättesaadav või mul on endal see kogemus. Samas võib uuringust välja tuua seda, et kuna koolitajaid on ju väga mitme valdkonna esindajad, et siis meil oli pakutud veebiküsitluses 31 keskkonda või lahendust, et mida nad kasutavad ja sellele lisaks nimetati veel 86.
Wow.
Nii et tegelikult keskkondi tuntakse, digilahendusi ja suhtluskeskkondi tuntakse, nii et neid kasutatakse ikkagi suurel määral.
Siit on kohe hea küsimus edasi, et millised need põhilised digivahendid, keskkonnad, lahendused on edasi olid siis, mis koolitajad ise esile tõid?
No koolitajad kõige enam kasutavad ikkagi veebiseminaaride läbiviimisel Zoomi keskkonda, siis nimetati järgmisena koostöö- ja sisuloome keskkonda Google Drive, suhtlus- ja veebiseminaari keskkonda Skype'i ja õppematerjali varamut YouTube'i näiteks ja siis järgnevalt siis e-õppe keskkonda Moodle. Aga Moodle'iga ongi siis see, et väikesed koolitusettevõtted ei jõua osta seda, nii et see on ikkagi pigem siis juba sellise suuremate koolitusasutuste selline keskkond.
Mis te ütleksite, mis koolitajad nüüd ise selleks teinud on, et enda digipädevusi arendada ja paremale tasemele tõsta?
No, ma võin öelda lihtsalt sellest oma aastasest kokemusest nüüd selles, et kui eelnevalt 12 aastat, mis ma olen selles valdkonnas koolitan, no ütleme niimoodi, et minu nagu koolitusteemad ei ole väga populaarsed, pigem nagu selles, et ma tegelen nende digiasjadega siis, kui mul kõigeks muuks nagu aega üle jääb. Eks see on nagu see, no see viimane asi, eks, et ma teen kõik olulised asjad ära, sest mul on kogu aeg teha, mul on vaja õppematerjali uuendada, mul on koolituskavu vaja uuendada ja nii edasi. Ja siis, kui mul on aega, siis ma hakkan tegema nende asjadega, et oma digipädevusi parandada, ehk siis nüüd selle aasta jooksul, et tõepoolest, võimalikult see on mingite juhuste kokkulangus ka, aga ma ei ole nii palju koolitusi saanud läbi viia nagu korraga ja nagu selles mõttes ja nii suurele sihtgrupile, et tõepoolest huvi selle valdkonna vastu on hästi suur ja on nagu ka kerge veenda inimesed, sul on vaja seda, sest noh, kõik teavad, et seda on vaja, eks, ja, et enam ma ei pea tegema sellist reklaamiagendi tööd seal koolitus, et miks me peaksime üldse neid digipädevusi õppima, et noh, et mis need olukorrad on, millal mul seda vaja on ja nii edasi, et nüüd on seda lihtsalt selle võrra kergem teha.
No, uuringu me muidugi viisime läbi september ja oktoobri alguses, siis selgus, et koolitajad digipädevusi arendavad peamiselt iseseisvalt või kolleegidega koos ja vähem koolitustel, aga võib-olla see ongi nüüd muutunud, nii et võib-olla siis nüüd sügisperioodil talvel on need digikoolitused ka muutunud populaarsemaks või enam vajalikumaks. Ja siis Epale digiõppe varamule ka, et kuigi see on mõeldud just iseseisvaks õppimiseks, siis ikkagi oodatakse seda, et koolitajad jagaksid ka oma parimaid praktikaid, ka ebaõnnestumisi ja õnnestumisi ja et sellele digiõppe varamule oleks lisaks ka e-koolitused, et ikkagi soov on siis ennast ka koolitustel arendada.
Jah, et võib-olla lihtsalt ka kommentaariks sinu selle mõttele, et võib-olla ka see, et koolitajad ei taju seda, et nad lähevad seda vahe, et kui nad lähevad koolitused, et nad lähevad nii-öelda vahendit õppima. Et jah, et võib-olla Zoomi keskkonnaga enamus saab kenasti hakkama ise, see ei ole väga keeruline ja sama Google Drive ja nii edasi, aga mida ma märkan on just see, mida, kuidas mina oma koolitusi läbi viin, on selle mõttega, et kesksel kohal on see eesmärgipärasus, digivahendi eesmärgipärasus, digivahendi kasutatavus erinevates siis õppe protsessides ja see sama õppedisain, et kuidas ma seda kasutan nii, et ma jõuan oma tulemuseni. Ehk siis, et võib-olla see on see koht, et mida ma näen, et lihtsalt see on nagu huvi hästi koolitajatel, et kuidas, et jah, vahendi õppin ma võib-olla ise selgeks, noh, see ei ole tõesti väga keeruline tavaliselt.
Ja ma ka väga toetan seda mõtet, et see õppeprotsess on vaja läbi mõelda, sest mida meie näeme ka, või noh, kui rääkida ohtudest näiteks on, et mis on, siis tundub ka, et ikkagi see kogu selle koolitusprotsessi ohjamine, nii-öelda selle koolituse käigus, et sul on oluliselt lihtsam minu arvates koolitajana kaotada kontakt grupiga ja inimestega on ju. Et seal oma arutaga, mis nad seal teevad, kui sa parasjagu midagi räägid on ju, läheb pilk mujale, tuleb mingi e-mail, vaatan kuskil mingi notification on ju, et noh, tegelikult on suhteliselt kerge nii-öelda seda kontakti kaotada, et eriti siis, kui koolitajal näiteks on ainult üks ekraan, kus ta siis jagab seda nii-öelda oma sisu, mida ta edasi tahab anda. Ja mulle tundub ka, et koolitaja võib-olla peab natukene rohkem astuma ühe sammu ekstra ja mõtlema kasutajast rohkem või selle koolitatavest rohkem läbi. Et kas mul on vaja, ma ei tea, kasutada muusikat näiteks, kas ma pean ütlema, et kindlasti vaadake, et oleks kõrvaklapid või ma tahan teha neid samu väikseid tööruume, breakout ruume näiteks on ju. Et ühendu kindlasti oma arvutiga, et ära tule läbi mingi koosoleku ruumin. Et sellised väiksed nüansid tegelikult pole suur asi, on ju, aga kui sa seda ei tee, siis võib tegelikult tulla selliseid nagu ebavajalike takistusi selle koolituse käigus, mis võtab seda rütmi maha, on ju, ja kõike seda, et selles mõttes mulle tundub, et see selline tehniliste vahendite sättimine ja nendest rääkimine ka koolitatavatele, et see on võib-olla midagi, kuhu läheb natuke rohkem aega, seda planeerid ja samamoodi selle koolituse kokkuvõtmine on ju, et selline pehme lõpp ja väljaminek ka nii-öelda protsessist koolituspäeva lõpus on võib-olla natukene teistmoodi kui muidu on ju, et sa teeksid, et kuidas sa teed selle lõpuringi näiteks on ju, et kas siis nii, et kõik mõtlevad, kirjutame korraga chati 3-4 on ju, 2-1 ja siis võtame need asju või teeme väiksed gruppid, et noh, seal on palju võimalusi, aga lihtsalt, et see on vaja läbi mõelda, et siis ma arvan, koolitaja ka tunneb ennast nagu paremini ja kogu see kogemus tegelikult ja saab väga kihvt osalejatele.
Ja ma just mõtlesin, et Ingrid, sa räägid ka eks tööalasest koolitusest ja tegelikult tihti peale tööalast koolitust ju inimesed tajuvad, need töötajad tajuvad sellise sotsiaalse kohana, et ma saan nagu kolleegi näha ja võib-olla ma ei tea teisest majast või teisest linnasteks ja et mul on võimalus jälle nagu saada kontakti ja sellepärast hinnatakse eks ju koolitust väga kõrgelt, et vaata, et me tuleme ühte ruumi kokku, eks ju, me saame rääkida, kuidas sul läheb ja nii edasi, aga nüüd see on ära kadunud ja siis ma just vaatangi, et nüüd ongi see koht tegelikult, kus me koolitajad peame aru saama, et me ei ole enam selles mõttes need meile lahutajad, eks me ei pea võimaldama nagu sellist, ei saa võimaldada väga palju sellist sotsiaalset suhtlemist, aga ma olen küll teinud seda, et ma olen näiteks ikkagi ka annud neil nii-öelda kohvipausi jutu aega, et pannud sinna breakout ruumi ja öeldudki, et teie kohvipaus on nüüd siin viis inimest, noh, kas saavad ise valida või ei saa, et ja ikkagi saavad inimesed nii-öelda suhelda ja jagada oma mis iganes jutte, et see ei olegi, need tavaliselt ei olegi seotud selle teemaga, eks need on need samad, eks, et kuidas sul läheb ja nii edasi, et ehk siis tegelikult sul on võimalik ka selliseid seda suhtlust ja sotsiaalsust toetada.
Ja see on väga tervitatav, me täpselt samamoodi seda praktiseerime ja inimestel väga meeldib see, kas või tõesti, et panedki lõuna, et sööme igaüks oma kodus, aga sööme koos ja räägime. Aga lihtsalt võib-olla ohukoht, ma ei tea, kas see kuskilt uuringust ka välja tuli, et lihtsalt kui ma mõtlen eelmise kevade peale ja kuhu me nüüd oleme jõudnud, siis üks asi, mida me tajusime näiteks küll oli ikkagi see koolitaja, aga see interneti ühenduse kvaliteet või nagu see pool, mida nagu läbi mõelda on ju, et tegime ka eelmine kevad oma töötajatele kord nädalas siis sellist nagu energetiseerivaid üritusi ka, et tervislikust toitumisest ja mida kõike ja siis ka, et inimesed, et ma kohal ei tule, mul on täitsa okei ühendus ja päeva lõpuks oli see, et paaril korral me ikkagi kogesime seda, kus see pilt oli friisinud on ju ja siis see hääl jooksis seal ja inimene tegelikult oma kodus ei saanud midagi aru, et talle ei tööta, et nagu sellised kohad on küll, ma arvan, need, mida peaks enem testima kindlasti on ju ja lubama siis ka nii-öelda sellel sellel siis koolituspartneril või ettevõttel ennast aidata selle koha pealt , on ju . Et kas või leppima kokku , mis on siis see turvaline viis , et vähemalt see , kes koolitab , et tema saaks siis liikuda kas või sellisesse asukohta , kus on garanteeritud see piisavalt hea ühendus selleks , et see sisu , kõik see heli ja kõik nagu sujuvalt jookseks , et see , seda vastutust nagu võiks võtta ja lubada ennast
aidata . sa räägid internetist , aga mul juhtus see suvel , et ma olen oma maakodus ja noh , vaata hea , eks ju , sul on võimalik töötada kust iganes ja mul läks elekter ära . Ja noh , vaata siis oli ka olukord ja ma pidin nagu seminari läbi viima , ehk siis oli küll selline , siis ma just mõtlesin seda , et kui haavatavad me oleme ühelt poolt , eks ju , kui tegelikult palju me sõltume kõigest sellest , ehk siis ja noh , muidugi õnnestus või oli väga õnnelik juhus , et kogu oma tehnika kaasa , sellise mobiilse ruuteri kaasa , läksin lihtsalt kõrval külla , kus oli internet ja sain lihtsalt , või mitte internet , vaid vool , siis ma sain lihtsalt panna siis endale ise võrgu , et tegelikult jah , on selliseid olukordi , me peame arvestama sellega ja alati see back-up plaan, eks ju, et ka tavaliselt kaks seadet on ühendatud ja nii edasi , et igasugused sellised lihtsaid asju , mida koolitajal on hea näiteks ka tõesti , et meelde tuletada ja me peame natuke nagu võib-olla siis jah olema nagu ütled , paindlikud .
Jaa , see paindlikkus on nii oluline , et ma lihtsalt toon siia veel ühe näite , mis meil juhtus just sellel samal juhtide koolitusel , kus meil koolitajad olid Rootsist ja keset siis meie ühte sessiooni lihtsalt toimus pommiähvardus selles majas , kus nemad asusid ja seda koolitust tegid , aga ja mis nad siis tegid , olidki niimoodi , et nii , minge nüüd sinna breakout ruumi , arutage , et me katsume järgmise 10 minuti jooksul leida endale mingi teise koha , et siis kutsume teid nagu tagasi , on ju . et selles mõttes oli see väga meisterlikult lahendatud , et see tegelikult nagu koolitus läks edasi , jah , me teadsime , et neil on mingi mure , on ju , ja tegelikult oligi , läks see 15 minutit mööda , nad kutsusid meid välja , nad olid leidnud seal kõrval hoones ühe kontori , kus palunud endale ühte lauda , kus nad siis võiksid see järgmised 1,5 tundi veel veeta , et see koolitus nii-öelda ära lõpeta . Loomulikult nad olid noh , selles mõttes endast ikkagi väljas , on ju , selgelt noh , see oli ikkagi väga selline teistmoodi kogemus , on ju , aga just see , et noh , et ikkagi sa oled kogu aeg minu arust kuidagi selline , see valmisolek neid olukordi lahendada , et ma arvan , et see on meeletult kasvanud selle aastaga , mis me oleme nüüd selles olukorras olnud .
No ja võib-olla uuringu seisukohalt ma toon veel välja selle , et suured koolitusasutused tegelikult ongi turvatud , neil on oma haridustehnoloog , eks ju , kes on alati , aitab ja toetab , ja väiksemad peavadki olema nagu ise võib-olla rohkem siis valmis oma koolitajaid toetama ka selliste tehniliste küsimuste osas .
ei , ma tahtsingi , et aga tegelikult , et ma olen ka alati koolitajatele öelnud ja ise sama põhimõte , et noh , et ei pea nagu kartma nagu eksida või noh , seesama , eks ju , nagu sa räägid , et seal , et sa räägidki oma olukorra ära ja ütledki , et selline asi juhtus , eks ju , ja et inimesed saavad aru ja ma arvan , noh , see on nagu üleüldine , mitte ainult nagu digivahendite ja veebiseminaride kontekstis , vaid üleüldse , et loomulikult tehnoloogia on alati ettearvamatu , eks ju , ja nii edasi , et siis selles osas öeldagi , et tekkiski praegu mingi error ja
jaa , ja selle eelmise näite pealt ma mõtlesin ka , et kui oluline tegelikult on ikkagi see , et koolitajal ja koolitatavad oleks nagu ka kontakt väljaspool nii-öelda seda konkreetset koolituskeskkonda , et kas või ongi siis telefoninumbri näol või mida iganes , on ju , et kui tõesti midagi juhtub , noh , kas lähebki see elekter kas või ära , on ju , ja ongi selline blackout , et saaks helistada mingi või kasutada muid vahendeid , et ühendust võtta ja saada aru , et mis toimub , on ju , siis okei, praegu läheb aeg , teeme siis selle pausi , on ju . et noh , tegelikult niimoodi sujuvalt ümber mängida , aga tõesti see , et need kontaktid oleksid omavahel ikkagi nagu olemas ja jagatud ka selle koolitusplatvormi väliselt just , et ma arvan , et see on ka oluline .
nojah , ja igal juhul koolitajad leiavad järjest loovamaid lahendusi , et ma tean , minu kolleeg näiteks selleks , et seda ekraani väsimust siis vältida , ta paneb breakout ruumi baaridesse oma õppijad ja saadab nad jalutuskäigule , nii et kasutab 30 minutit värskes õhus , et tegelikult ka koolitajatel on vastutus selle eest , et me tõesti ei sunniks istuma inimesi nii pikalt nende ekraanide taga . et võib-olla meie siin üks kolleeg , kes ütleski , et ükskõik , mis lahendusi ja keskkondi sa kasutad , aga digikeskkond on ikka seesama , ikka see ekraan , et me peame nendest ohtudest ka palju rääkima ja teadvustama .
jaa , see on küll väga tänuväärne selles mõttes selline ettevõtmine et seda teha , jah , sest tegelikult ju enamus selliseid vahendeid sa saad võtta telefoni kaasa ja kõrvaklappidega vist kõik inimesed tänapäeval on ka ennast tänaseks jõudnud juba varustada.
Jah, aga see on nagu huvitav, selline ongi, et siis kui mul tekib nagu see võimalus või ma mõtlen, et mul on veebiseminaaril see hetk, kus ma inimesed panen ainult kuulama, siis mul tekib see küsimus endale kui koolitajale ja õppe läbi viiale, et kas siis nad peaksid üldse mind niimoodi onlineis kuulama. Et ma teen siis video, eks ju, esitluse ja panen neile selle üle, nad saavad seda vaatada omale sobilikul ajal, kas või selle sama üks jalutuskäigu ajal, aga nad ei pea nagu olema nii-öelda online või võrgus kuskil. Ja ehk ma jällegi jah, et võib-olla täpselt sama kui rääkida ikka koolitaja digipädevust, et see arusaamine, et ma ei pea nagu, et ma peaks nagu lahti laskma mingitest võib-olla senistest arusaamadest, et ei, ja ei pea ülekanned tegema otse sinna sellel klassiruumi, sinna digiruumi ja mõeldagi selle peale, et kui see on see 30 või isegi 15 minutit nii-öelda minu monoloogi, mida nad peavad keegi kuulema, mingit esitlust, mingit teemakohta ja nii edasi, et võib-olla see sama, sul on ju kaamera olemas, mikrofon olemas, pane screencast omatik mängima, tee see videosalvestus, kuni 15 minutit tasuta saad teha, eks ja pane see neile õppijatele üles, las nad vaatavad selle enne ära, nagu sa Ingrid ütled, nad vaatavad enne ära, loevad ära, võibolla teevad isegi mingid mõtlemisülesanded ära ja tulevad sinna veebiseminaari keskkonda ainult selleks, et tõesti interaktsioonis olla, et seda, mida nad kuulsid, mida nad kogesid, mida nad õppisid või siis noh, et see nagu sinna sellesse teadmusloomesse tuua, eks ju, et ma nagu seda kasutan, eks seda kontakti väärtust on hästi kõrgelt, et mitte seda, et nad tulevad mind sinna kuulama. Ehk jah, aga see on midagi sellist, vaata, mis tulebki sellise digipädevuse ja sellise, noh, ma ütleks, mitte ainult digipädevuse, vaid just nimelt sellise õppetöö läbiviimise ja digitaalsete vahendite abil, eks ju, kontekstis, et seal juurde.
Võibolla uuringu mõttes me küsisime ka seda, millistes võrgustikes või õpikogukondades nad osalevad ja sealt tuli küll välja, et need, kes osalevad no, võrgustikes isegi mitmes, nende digipädevus on ka kõrgem ja valmisolek oli, kui tegime analüüsi, valmisolek oli ka minna kiiremini sellesse digikeskkonda õpetama. Et siin on võibolla see sama küsimus, et kus koolitaja saab teada, mida teised teevad, milles nad on õnnestunud, mida ma võiksin ise silmas pidada, et see ei peagi alati olema koolitus, vaid just selline õpikogukond ja nüüd ju on need virtuaalsed õpikogukonnad ka, kust me saame üksteise kogemusest õppida. Nii et see on kindlasti hea mõtlemiskoht, et kus ise ammutada ka sellist teadmist ja teiste oskust.
Jah, ja nagu ütlesidki uuringust, tuli välja ka, et me tegelikult koolitajatena alati eelistame neid vahendid, kui rääkida vahenditest, eks ju, millel meil endal on kogemus, eks ju, et kas me oleme siis kasutanud või läbiviijana see kogemus, aga noh, mina soovitaks ka, et koolitaja hästi, noh, tegelikult see ligipääs nüüd sellisele õppele tänu kogu selle kogu maailmas, eks ju, valitseval on tegelikult üsna lihtne, et need kursusedki või mis iganes instructional designeri kursused, mis on nagu mõeldud just nimelt koolitajatele educatoritele, et need ei ole väga kallid, need on tore läbida, just nimelt sa saad seda teha siit kaugelt Eestist, eks ju, ja see on väga häid ideid ja see on just neid, et kuidas see veebiseminar nüüd siia nagu sellesse kombineeritud õppesse on pannud, millega alustatakse, kuidas, mis seal häälestamise harjutus, mis iga, et seal saab nii palju ideid ja mõtteid, et mina täitsa nagu innustan, et koolitajad, kes meid täna siin kuulavad, et nad kindlasti uuriksid neid võimalusi, mida mujal maailmas pakutakse ka, et lisaks sellel, mis siin Eestis on.
Ja võibolla lihtsalt, kui nüüd koolitajalt minna selle koolitatavale üle on, et siis võibolla ka lihtsalt selline väike intro teha võibolla oma koolitustele rohkem, kus noh, tegelikult ka rääkida läbi, et mis on siis see ootus õppijale, on ju. Et samamoodi, kui sa ütlesid, et võibolla seda eeltööd ongi rohkem ja mida ma ise olen ka kogenud, on ju. Et tegelikult see on nagu väga äge, aga et võibolla see vajabki seda, et ennem kui see koolitus päriselt peale hakkab, me teemegi ühe mingi kas või poole tunnise väikse sessiooni, kus sa räägid, mis see peamine mõte on ju. Ja nii edasi ja ütledki, kuidas me hakkame õppima. Et võibolla see on nagu ka midagi, mida tasuks kaaluda, mis tegelikult annab pärast nagu ajas võitu ja sellist nagu mõtestatud koolituskogemus. Must loob inimestel on ju, et siis nad oskavad ka planeerida, et mu aeg, mis ma selle teemaks läheb, on ainult see koolitusaeg, või tegelikult ma pean ka arvestama näiteks on ju ennem sinna ka, et mingi poolteist tundi selleks, et ma teen selle eeltöö ära on ju teatud aja jooksul ennem, et see on küll midagi, mida mina julgen soovitada nii koolitaja kui ka koolitatava vaates, et on kogemusele palju juurde annud.
No, focus grupi intervjuudest koolitajad tõid ka näited, et nad ennem kui nad koolitama hakkavad, nad pakuvad näiteks 2 päeva enne seda 30-minutilise kohtumise, kus nad koos õppijatega käivad kõik tehnilised küsimused läbi, selleks, et garanteerida, et kõik saavad hakkama ja räägivad siis ka läbi, mis hakkab toimama, nii et see on hea praktika.
Jah.
Mis te ütleksite nüüd siis, et millele, kui hakatakse nüüd tellima koolitust, mis toimub igal juhul veebi teel, millele tasub ühel ettevõttel tähelepanu kindlasti pöörata?
No ma ei tea, ma mõtlen ikka, et kõige olulisem on ikkagi see lähteülesanne või noh, et see, mida me soovime selle koolitusega saavutada, et ma arvan, et see ei ole vähenenud selle olulisus, et see on kõige olulisem ja siis vaadatagi, ma arvan seda, et mis on need inimeste ikkagi ka see digipädevus, kes on need õppijad on ju, et sinna peale saab hakata siis üles ehitama seda, et kuidas me seda teeme, palju meil aega selle jaoks on, kuidas me saame, kas me saame väikeste moodulitena teha või me peame ikkagi tegema mingid sellised kontsentreeritud koolituspäevad on ju, et ma arvan, et see on millest alustada. Ja siis juba minna tehnilistesse detailidesse, et tõesti, mis need platformid on, kas on näiteks juurdepääsud, ma võin Telia kogemusest öelda, et meil näiteks meie turvajuht ei luba Zoomi platformi kasutada, on ju, et siis me selle peame kohe välistama, on ju, et need teemad läbi rääkida. Ja siis tõesti juba, et need ühenduse kvaliteedid ja mis erinevaid vahendeid on selleks vaja.
Nagu palju sõltub lõpuni välja näiteks koolitaja valik sellest, mis siis osalejate ootused, osalejate oskused on?
Ma ütleks, et täna ta nii väga selles mõttes ei sõltu, et ma arvan, et me ikkagi ju usaldame neid koolitajaid, kelle sisu meil kõige nagu, nii-öelda vajame on ju ja selles kindlad oleme, et ma arvan, selle koolituse kohale viimise osas, ma arvan, et on ettevõtted ka ise nagu toetavamad ja paindlikud on ju siin tegema koostööd koolitajaga ja aitama, kui on vaja on ju seda nii-öelda digivõimekust luua. Et ma arvan, et see sisu on ikkagi olulisem, et kes selle lähte ülesandele nii-öelda kõige paremini vastub.
Aga sul on mõni kindel näide ka mõnest üksest heast ohukohast, mis koolitaja digioskust vaadates hakkas nii hullult silma, et näiteks otsustasite loobuda sellest koolitajast või sellest koolitusest? Lihtsalt sellepärast, et teadsid, et see näiteks ei lähe peale või...
Sellist vist ei ole, sest ma arvan, et me ei ole sellised koolitajad lihtsalt valinud päeva lõpuks, on ju. Et võibolla lihtsalt üks asi, mida ma olen kogenud, kus oleme tahtnud väga head ja tegelikult oleme saavutanud vastupidise tulemus, on see, et ka ühe koolituse käigus me salvestasime ette videod ja tahtsime need teha ülimalt hea kvaliteediga ja siis neid pärast näiteks Teamsis nii-öelda jagades juhtus see, et tegelikult need olid nii kõrge kvaliteediga, et see keskkond ise hakkas seda kvaliteedi nii-öelda kokku kompresseerima selleks, et oleks kindel, et ta suudab selle edasi anda ja siis näiteks need videod olid siis sellised nii-öelda karvased on ja et lihtsalt sellised väiksed ämbrid ma arvan, et ikka aega ajalt kolistame, aga siis õppimegi sellest ja mulle tundub, et tegelikult inimesed on ka suhteliselt leplikud igasuguste selliste väikeste möödalaskmiste nagu osas, et ei panda pahaks, kui kohe, ma ei tea, hääle jookse ja nii edasi, et pigem võetakse see, et see on okei, kui meil on see 5 minutit, 10 minutit sellist nagu pausi ja räägime nii sama juttu, kui nii kõik korda saab. Et selline vastutulelikkus minu arvates on nagu tekkinud inimeste poolt selle vastu jooksul küll.
Võibolla koolitajate puhul toodi veel välja ka seda, et kuna veebiõpe tegelikult võimaldab rohkem individualiseerida õpet, et siis seda oskust ka oleks vaja rohkem ja et kuidas näiteks toetada ka lisaks sellele teemale, kuidas soodustada ka läbi siis selle digivahenditega õppijate selliseid üldpädevusi, nagu just nimelt eneseväljendusoskus või koostööoskus või laiemalt, et ja kuidas ka siis panna õppijat mõistma, et ta eesmärgistab ka digiõppes oma õppimise. Et need on väga huvitavad küsimused.
No vaataks korra nüüd tuleviku ka veel, et kui siin alguses oli juttu sellest, et tagasi me sinna ei lähe, kus me varem olime, siis millised soovitusi ja mõtteid teil üldse tuleviku osas on, mis puudutab koolitajate digipädevust?
Jah, et just nimelt, et tegelikult et me oleme saanud väga super super kogemuse kõik, eks ju, nii õppijad, täiskasvanud õppijad kui ka siis koolitajad, et mina arvan, et me kindlasti jätkame selle kõigega ja näeme, et selles on nii suur potentsiaal õppe ligipääsetavuse osas, mul, ma ei tea, oligi võimalus ilma selle, et ma pean kuhu sõitma, kui Narvas koolitada ja Saaremaal koolitada ja nii edasi, aga jah, et just, et mis nüüd on siis tegelikult selle just nimelt nende pädevuste osas, mida me saame siis teha, ongi tõesti see sama eesmärgi pärasuseks ju, et digivahenditel ei ole ainult digivahendi kasutamine, ise ei ole eesmärg, vaid seal taga on mingi suurem mõte ja ikkagi ma arvan, et just see didaktiline pool, et vahendiga saame me kenasti hakkama ja vahendid ka muutuvad, et täna meil Zoom, eks, aga ma ei tea, mis on aasta pärast, et selles mõttes ei tasu sesse vahendisse väga kiinduda, aga see oskus, et ma leian kohe asenduse, et ma leian, ma oskan, ma saan aru, mida see vahend peaks ma õppeprotsessis tegema, et ma kohe suudan leida nagu lahenduse või siis mingi asenduse, et see oskus on oluline. Jah, ja siis loomulikult see õppedisaini pool, et siis selliselt planeerida, kavandada õpetet, et ikkagi õppeesmärgid ja õppiväljundid saavutatakse.
Ja mina võib-olla andragoogika valdkonna esindajana ka tahan ikkagi tuua välja täiskasvanud õppija poole, et anda ikka täiskasvanud õppijale vastutust, näha teda koostööpartnerina ja tõesti suunata ka tema digi oskusi ükskõik millise teema kaudu arendama, eks ju, et see võib-olla on ka hea koolitajale ikka meeles pidada.
Ja ma võib-olla omalt poolt lisaks selle mõtte veel ka, mida Veronika enam juba puudutas korra, et ikkagi, mis on see mõte, milleks kokku tullakse, on ju, et mis seal kontaktis peab toimuma, et see võib-olla ka telljana hästi koos koolitajaga ja võib, miks mitte ka koolitatavatega koos läbi mõelda, et mis on see, mis annab kõige rohkem väärtus, kui me teeme koos seda ja mis on see, mis ma saan teha ennem ja mida ma saan teha pärast võib-olla üksi, et see kontakt oleks nagu hästi sisukas ja nii pikk, piisavalt pikk nii öelda siis, et mitte seda digiväsimust veelgi nagu süvendada.
No Katri, sina oled nüüd tervest saadet siin olega kuulanud, et mis sa siis ütleksid, mis meie seekordne õppetund on?
Ja täna see väga huvitava ja sisuka arutelu võtaksin kokku tõdemuse ja õppetunniga, et digitaalse õppe korraldamisel on võtme roll digitaalsetel baasoskustel, millest on saanud koolitustegevuse hügieenifaktor. Sellest tulenevalt on oluline nii koolitajate kui ka õppijate järjepidev arendamine, sest digikoolitused on tulnud, et jääda. Kuid digikoolitus ei tähenda tavapärase klassiruumi koolituse ülekandmist veebi. Selle digikoolituste näol on ju tegemist väga muutuva teemaga ning oluline on olla kursis ning leida võimaluste rohkest digikeskkondade valikust just see õige, sobilik ja mugav keskkond õpetamiseks ja osalejatele õppimiseks. Sest selleks, et õppe eesmärk parimal viisil täita. Samuti pidev valmisolek kohaneda, seal hulgas valmisolek ootamatusteks, areneda, kogemusi jagada ja õppijad kogu koolitusprotsessi käigus toetada. Nüüd nende teemadega edasi tegelemiseks soovitan kuulajatel julgesti kasutada Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkonda EPALE, mille käesoleva aasta üks fookusteemasid on just digipööre ja põimõppe, ja seal hulgas siis ka digiõppe vara. EPALE keskkonnas on juba praegu palju vastava teemalisi materjale ning koolitusvaldkonnas tegutsejal on võimalik leida väga palju kasulikku ja toetavat informatsiooni. Leida võib juhiseid, millele tähelepanu pöörata koolitustellides, kuidas digikoolitust läbi viia, nõuandeid digitaalse õppevara välja töötamiseks, palju erinevaid artikleid, blogiplostitusi, veebi arutelusid, uudiseid ja info tees olevate sündmuste kohta. Ehk kindlasti leiab seal kuhjaga kasulikku ning info on kergesti leitav märksõnade baasil. Nüüd täna kõne all olnud uuringu tulemustest lähtuvalt on EPALE Eesti keskus seadnud käesoleva aasta eesmärgiks e-kursuste ja avatud õppevara loomise koolitajate digioskust arendamiseks, mis vastab just Eesti koolitajate koolitusvajadusele. Ehk lähikuudel võib oodata juba olemasoleva digiõppevara lisamist EPALEsse, ning aasta jooksul luuakse materjale juurde ja varamu täieneb pidevalt. Ja lõpetuseks on mul üleskutse ka teile, head kuulajad. Olete teretulnud väärtuslikust digiõppevarast EPALE keskusele märku andma, et need EPALE keskkonna vahendusel kätte saadavaks teha laiale auditooriumile. Nii õpime ise ja toetame teiste õppimist.
Aitäh ja nende mõtetega tõmbame siis tänase saate kokku. Meil olid külas siis Tallinna Ülikooli andragoogika lektor Katrin Karu, koolitajate digioskuste koolitaja ja õppedisainer Veronika Tuul, Telia personalivaldkonna juht Ingrid Viinapuu ja EPA-le saadik Katre Savi. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. Kuulake meid uuesti 4 nädala pärast. Eetris oli siis saade Õppetund. Aitäh kuulemast!
Õppetund. Saadet toetab Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPA-le, mida kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames.